ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-14, yaitu hari Rabu, hari yang ke-14 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian Islam Ilmiah saya bersama Raja TV dan Radio Raja selama bulan Ramadan ini insyaallah senantiasa berkaitan dengan puasa atau rumah. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah puasa yang hanya mendapat lapar dan haus. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Mahibati fillah afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Tema ini harus kita angkat. Mengapa demikian? Karena tema ini sangat penting di pertengahan bulan Ramadhan. Di pertengahan bulan Ramadhan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Biasanya di pertengahan bulan Ramadhan, kaum sebagian orang yang berpuasa ada yang sudah mulai menganggap biasa puasanya, dan akhirnya mulai bermaksiat di dalam bulan Ramadhan, mulai tidak fokus lagi untuk beribadah di dalam bulan Ramadhan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Tema ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin khadhuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin khadhuhu min qiyamihi as-sahar." Berapa banyak seorang yang berpuasa, pahala dari puasanya hanya dapat lapar dan haus, berarti tidak ada pahalanya. Dan berapa banyak orang yang salat tarawih, puas pahala dari salat tarawihnya hanya begadang. Nah, ini menunjukkan bagaimana ada orang yang berpuasa, pahala puasanya hanya dapat lapar dan haus. Contoh yang lain lagi, misalkan hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Begitu juga dalam hadis yang lain, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Lalu setelah itu beliau mengucapkan amin. 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 Artinya, ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Annaka sa'idta al-mimbar faqulta amin, amin, amin." Engkau naik ke atas mimbar, lalu engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa sebabnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Jibril alaihi salam mendatangi. Faqala, "Radhima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan, merendahkan seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadhan lalu tidak diampuni dosanya karena dia tidak menggunakan kesempatan bulan Ramadhan untuk benar-benar meningkatkan ibadah dan menjauhi maksiat. Akhirnya masuk ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Faqultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia tidak dapat pahala puasa. Pahala yang didapat hanya lapar dan haus. Tidak diampuni, tidak dimasukkan ke dalam surga, malah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Puasa yang dapat lapar dan haus saja. Kemudian juga hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, رغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Yang artinya, sungguh seseorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Taala yang masuk ke dalam bulan Ramadhan, lalu Ramadhan berlalu darinya sebelum dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Subhanahu. Bulan maghfirah, bulan Ramadhan adalah bulan ampunan. Akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita bicarakan. Puasa yang hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala. Jadi tema yang kita angkat ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian yang kedua yang merupakan poin dari kajian ini, pahala puasa itu besar karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam menyatakan dalam hadis qudsi akan hal itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha yaqulu Allah Ta'ala illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya, setiap amalan anak Adam pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dihitung pahalanya. Satu amal kebaikan dilipatkan menjadi 10, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Satu ayat, satu huruf yang dia baca dari Al-Quran, maka mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa. Maksudnya adalah kecuali puasa. Puasa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas rahmatnya, karunianya, kemuliaannya, kemurahannya, pemberiannya. Maka pahala puasa sangat besar, tidak bisa dihitung, hanya Allah yang mengetahuinya. Wa ana ajzi bih, aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya, ia meninggalkan syahwatnya dan makanan minumannya karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pahala puasa sangat besar? Karena di dalamnya terdapat keikhlasan, tidak pada seperti selain berpuasa. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijri. Dia mengatakan, jami'ul ibadat tazharu bi fi'liha wa qalla an yaslama ma yadhharu min syaum bi khilafi shaum. Seluruh amal ibadah nampak dalam melaksanakan dan sedikit sekali yang selamat dari penyakit, yaitu penyakit riya, dari kotoran, yaitu kotoran riya, berbeda dengan puasa. Puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Disitulah keikhlasan. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah berkata, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya was-shaum la yattali'u 'alayhi bimujarradi fi'lihi illa Allah, fa'adhafahu Allah ila nafsihi." Ketika amalan-amalan masuk ke dalamnya riya, ingin dilihat orang dan akhirnya ingin dapat pujian atau hadiah dari orang tersebut. Sedangkan puasa, tidak ada yang mengetahui puasa tersebut dengan hanya mengerjakannya kecuali Allah. Hanya Allah tadi mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, sesungguhnya itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanan minumannya karenaku, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dari sini kita ambil pelajaran bahwa pahala puasa sangat besar karena di dalamnya terdapat keikhlasan. Lalu apa hubungannya dengan tema kita? Maka merugilah orang yang berpuasa yang cuma dapat lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Puasa itu pahalanya besar, tidak ada yang mengetahui, tidak terhingga pahala puasanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, ma'nahu anna al-a'mal qad kushifat maqadiru thawabiha linnas. Makna bahwa aku yang akan mengganjar pahala puasa, bahwa seluruh amalan-amalan bisa nampak takaran pahalanya untuk manusia. Wa annaha tudha'afu an 'asharati ila 700 ila ma syaa Allah. Bahwa pahala sebuah amal saleh dilipatkan jadi 10, kemudian jadi 700, terus sekehendak Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Fa inna Allah yusibu alaihi bighairi taqdir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas puasa tanpa batas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti pahala puasa tanpa batas. Nah, ini menunjukkan bagaimana puasa tersebut adalah amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Begitu juga perkataan siapa? Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Lihat, perhatikan beliau mengatakan, fa adhafahu Allah fa adhafal jaza ila nafsihi al-karimah. Allah menyandarkan pahala puasa kepada Zat Allah yang maha mulia, maha pemurah. لِأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ يُضَاعَفُ أَجْرُهَا بِالْعَدَدِ. Karena amal-amal saleh itu dilipatkan pahalanya dengan jumlah bilangan. الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Satu amal kebaikan mendapatkan pahala 10 kebaikan. إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ. Dilipatkan lagi menjadi 700 kali pahala kebaikan. Ila adha'afin katsirah. Dan terus dilipatkan. Amma shaum fa inna Allah adhafa al-jazaa'a 'alayhi ila nafsi min ghairi i'tibari 'adad. Adapun puasa, maka Allah menyandarkan pahala atas puasa kepada dirinya tanpa terhingga dengan jumlah bilangan. Wahwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin wal atiyatu bighairi biqadri mu'tiha. Dan Allah adalah yang pemurah, maha pemurah dari seluruh yang pemurah. Allah yang maha dermawan dari seluruh yang dermawan. Dan hadiah biasanya sesuai dengan keadaan si pemberi hadiah. Fayakunu ajrus sa'im kathi'aziman kathiran bila hisab. Maka begitu juga, maka akhirnya pahala orang berpuasa besar, sangat besar, tanpa hisab, tanpa terhingga. Maka sangat merugi orang yang berpuasa, pahala yang didapat hanya lapar dan haus. Kemudian Imam Ibn Husaymin juga menjelaskan mengapa pahala puasa tanpa terhingga. Karena kata beliau, asyamu sabrun ala ta'atillah wa sabrun an maharimillah wa sabrun ala aqdarillah al-muqimah minal ju'i wal-atashi wa da'fil badani wal-nafs faqad istama'at fihi anwa'u sabri thalatha wa tahaqqaqa an yakuna sa'imu minas sabirin wa qad qala Allah ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Satu, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang menyedihkan, menyulitkan, yaitu berupa lapar, haus, lemah badan, lemah jiwa, ya. Maka terkumpul di dalam puasa tiga jenis kesabaran. Dan orang yang berpuasa benar-benar orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang sabar. Nah, ini dia. Makanya, dan orang-orang yang sabar pahalanya tanpa hingga. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala mereka tanpa terhingga. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi tema kita, puasa yang hanya dapat lapar dan haus, sangat sedih. Orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja, sangat sedih. Maka hati-hati. Baik. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, kita pahami bahwa tema kita ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Kita pahami bahwa pahala puasa sangat besar tanpa hingga, sehingga orang yang cuma dapat pahala puasanya lapar dan haus saja berarti sangat rugi. Dan memang pantas doa Jibril tadi, sangat rugi. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja yang membuat pahala puasa kita cuma dapat lapar dan haus. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Apa saja yang membuat pahala puasa kita cuma dapat lapar dan haus. Sebelum saya masuk, ada poin ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu para sahabat, para salafus saleh secara umum, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sudah memperingatkan akan hal ini. Hati-hati yang puasanya cuma dapat lapar dan haus. Hati-hati. Lihat perkataan dari Atha bin Sa'id, seorang tabi'i, wafat pada tahun 136 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kana ashabuna yaqulun ahwanu siyam tarku ta'ami wasyarab." Adalah kawan-kawan kami, para tabi'in yang masih muda, mengatakan puasa paling rendah adalah puasa yang cuma meninggalkan makan dan minum. Nah, ini sudah diingatkan oleh para ulama salafus saleh. Puasa jangan cuma meninggalkan makan dan minum. Puasa jangan cuma dapat lapar dan hausnya saja. Ini sudah diingatkan oleh para salafus saleh. Lihat lagi perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang disebutkan dalam kitab Al-Muhalla. "Laisa as-siyamu min as-syarabi wat-ta'ami wahdah." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum semata. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan dari Umar bin Khattab. Begitu juga perkataan dari Maimun bin Mihran, seorang tabi'i. Perkataan yang disebutkan dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata, "Inna ahwana as-sawmi tarku at-ta'ami wasy-syarab." Sesungguhnya puasa yang paling rendah adalah yang hanya meninggalkan makan dan minum. Pahalanya enggak ada, cuma dapat lapar dan haus saja. Ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perhatikan perkataan-perkataan yang lain, ya, yaitu yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah, juga perkataan beliau dinukil bahwa beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharib wa da' adzal jar wa liyakun 'alayka yawma sawmi wa yawma fitrika wa liyakun 'alayka waqarun wa sakinatun yawma sawmi wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa." Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu tidak mendengar hal-hal yang diharamkan, dan puasakanlah penglihatanmu tidak melihat hal-hal yang diharamkan, dan puasakanlah lisanmu dari dusta dan dosa, dan tinggalkanlah perkataan yang menyakiti tetangga, dan hendaknya kamu bersikap tenang, penuh dengan wibawa pada hari kamu berpuasa, dan jangan jadikan hari puasa sama dengan hari saat kamu tidak berpuasa. Hari berpuasa penuh dengan ketenangan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kewibawaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik, sekarang kita ambil apa saja puasa-puasa yang mendatangkan hanya lapar dan haus. Apa penyebabnya? Yang pertama dan paling utama secara umum adalah puasa yang tidak bertakwa. Ini puasa yang cuma mendatangkan lapar dan haus. Ganjaran pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Puasa yang tidak bertakwa. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa tujuannya adalah bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat takwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina afwan," ayat-ayat puasa maksudnya. "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada penjelasan menarik. Para ulama mengatakan, la'alla idza kanat minallah fahiya wajibah. Yang artinya, kalimat la'alla itu jika datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini hukumnya adalah wajib. Apa artinya? Semestinya wajib. Orang saat berpuasa itu dia wajib untuk bertakwa. Ya, puasa menjadikan seseorang ahli takwa. Nah, gitu ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kalian berjima dengan istri-istri kalian pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi mereka. Di akhir ayat ini Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya apa puasa yang dapat pahalanya, hanya dapat lapar dan haus. Apa pahala puasa tersebut? Puasanya? Puasa yang tidak bertakwa. Itulah puasa yang mendapatkan lapar dan haus. Nah, lalu sekarang jadi masalah, apa itu takwa? Takwa adalah sebelum takwa adalah saya ingin menyebutkan bahwa puasa penyebab terbesar orang bertakwa kepada Allah. Coba perhatikan perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yaitu beliau mengatakan, inna siyama min akbari asbabi taqwa bi anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahi. Sesungguhnya puasa merupakan sebab terbesar ketakwaan, karena di dalam puasa terdapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dan itulah ringkasan dari takwa. Fi'lu ma'mur wa tarku mahmur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, semestinya orang yang berpuasa bertakwa. Kalau tidak bertakwa saat berpuasanya, maka tadi dia hanya dapat lapar dan haus. Lihat lagi pengertian takwa dari para ulama salafus saleh, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil." Takwa adalah memiliki perasaan takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Nah, ini takwa. Ya, karena orang dengan rasa takut tersebut akhirnya menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diperintah. Wal amalu bitanzil, dan mengerjakan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu minad dunya bil qalil, dan puas dari dunia dengan walaupun mendapatkan sedikit saja dari dunia tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puas. Seseorang saat berpuasa, dia puas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal isti'dad li yaumir rahim, dan bersiap-siap untuk hari kiamat. Nah, itulah puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Maka semestinya orang saat bertakwa takut kepada Allah dari melalaikan kewajiban, takut kepada Allah dari melanggar larangan, sehingga dia dapat pahala puasa yang tanpa terhingga tadi. Nah, begitu juga saat berpuasa, semestinya dia beramal ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akhirnya mendapatkan pahala puasa yang besar. Berpuasa karena iman, berpuasa karena berharap pahala. Kemudian yang ketiga, puasa yang bertakwa adalah puasa yang puas dengan apapun yang Allah berikan. Mau dia anggap banyak, mau dia anggap sedikit, nah, dia bertakwa, dia puas. Itulah puasa yang pahalanya tak terhingga, karena merasa memiliki qanaah, perasaan yang puas dengan pemberian Allah. Puasa yang bertakwa adalah puasa yang berharap selamat di akhirat. Puasa yang digunakan untuk menyiapkan diri akan kehidupan akhirat. Nah, ini puasa yang dapat pahala yang tak terhingga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat lagi definisi takwa yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, an yuta'a fala yu'sa, wa yudhkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfa. Takwa adalah Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiat. Puasa yang bertakwa adalah puasa yang taat kepada Allah, bukan puasa yang bermaksiat kepada Allah. Puasa yang bertakwa adalah puasa yang berzikir kepada Allah, bukan yang melupakan zikir kepada Allah. Nah, puasa yang bertakwa adalah puasa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, bukan puasa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pahala puasa yang pahalanya nanti tidak terhingga karena mengerjakan ketakwaan di dalamnya. Nah, begitu juga lihat pengertian takwa dari Talq ibn Habib radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'i, ya. Beliau berkata tentang pengertian takwa, al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah, raja'a thawabillah wa tarki mahasillah ala nurin min Allah, makhafata 'adzabillah. Takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dan berharap pahala dari Allah. Itu takwa, dan meninggalkan maksiat yang dilarang Allah berdasarkan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takwa. Orang kalau bertakwa, puasa yang bertakwa adalah puasa yang taat, tapi taatnya di atas petunjuk dari Allah, dan saat mengerjakan ketaatan tersebut takut akan siksa Allah. Orang yang puasa yang bertakwa adalah orang yang menjauhi yang terlarang berdasarkan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah, begitulah puasa yang bertakwa. Maka sekali lagi, puasa yang cuma dapat lapar dan haus adalah puasa yang tidak bertakwa. Secara umum seperti itu ya. Nah, sekarang ada perkara-perkara yang sangat tercela saat berpuasa. Saat berpuasa yang menyebabkan pahala puasanya hanya mendapat lapar dan haus, tidak berpahala. Sangat tercela. Apa itu? Yang pertama adalah perkataan dusta, bersaksi palsu, dusta, berbohong. Ini sangat tercela saat berpuasa. Ya, lihat, perhatikan hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan, hajat apapun untuk si fulan meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak manfaat, tidak diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena masih dusta. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, qawluz zur adalah perkataan dusta. Dan di dalam hadis tadi disebutkan begitu, man lam yada qawluz zur. Qawluz zur di sini adalah perkataan dusta. Kemudian tadi disebutkan wal amala bih, dan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan. Seperti apa? Menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi, segala macam penipuan dan kebohongan, kedustaan. Maka ini membuat pahala puasanya hanya dapat lapar dan haus. Kemudian yang ketiga, wal jahla. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, dan perbuatan al-jahl. Al-jahl adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan kebodohan, tidak ada nilainya. Seperti apa? Ghibah, adu domba, perbuatan kebodohan. Ya, tidak ada pahala darinya. Yang ada hanya dapat dosa saja. Nah, ini adalah perkara yang membuat puasa hanya dapat lapar dan haus. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat adalah perkataan lagu atau perbuatan. Apa itu lagu? Lagu adalah semua perkataan yang melalaikan, semua perbuatan yang melalaikan saat berpuasa. Melalaikan dari ibadah, melalaikan dari mengerjakan perintah. Maka ini sangat tercela dilakukan saat puasa. Terutama seperti musik. Mendengarkan musik saat berpuasa, main musik saat berpuasa, atau berdendang, menyanyi, tidak membaca Al-Quran saat berpuasa, ini melalaikan. Atau terlalu banyak tidur, ini melalaikan. Atau terlalu banyak ngobrol yang tidak bermanfaat, ini melalaikan. Atau terlalu banyak membaca hal-hal yang diharamkan, menonton hal-hal yang diharamkan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Coba perhatikan hadisnya, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal laghwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im." Yang artinya, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan dari perbuatan sia-sia, melalaikan. Ya, perbuatan melalaikan. Allahu apa namanya, perbuatan yang melalaikan seperti yang sudah saya ungkap tadi. Dan rafas. Nah, ini yang kelima. Rafas, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish, perkataan yang kotor, yang keji, dan alangkah banyaknya di zaman sekarang perkataan yang kotor, keji, ya, seperti menyebutkan kata anjing, menyebutkan kata tolol, menyebutkan istilah dari kemaluan laki-laki. Ini sepertinya sudah biasa kita dengar, dan ahli agama wajib memperingatkan umat Islam untuk tidak bermudah-mudah mengatakan perkataan, bahkan tidak boleh mengatakan perkataan. Kenapa? Karena laisal mu'min bitta'an walal'an walal fahishil bathi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kelima, puasa yang cuma dapat lapar dan haus adalah orang-orang yang dia saat berpuasa masih melakukan lagu, perbuatan yang melalaikan, atau rafas, itu perkataan kotor, ataupun perkataan tulisan yang menunjukkan kepada pornoisme, syahwat lelaki kepada perempuan, menyebut-nyebut tentang tubuh perempuan, menyebut-nyebut tentang hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang, puasa-puasa jauh lisannya dari hal itu. Jika Anda ingin puasanya, pahalanya tanpa hingga, jauhi dari puasa-puasa yang seperti ini. Puasa masih menonton konten-konten yang berbau pornoisme ataupun yang menunjuk kepada kesana, ya, segala macam pendahuluan-pendahuluan, cerita-cerita suami istri di sebuah podcast tentang hubungan di atas ranjang. Ini jauhi saat Ramadan, jauhi cerita-cerita atau konten-konten video di media sosial yang memang tujuannya untuk dapat duit, kemudian membuat konten-konten video yang tadi berkaitan dengan syahwat yang diharamkan, karena memang itu disukai oleh manusia. Kita ini suka yang berkaitan dengan itu. Zuyyina linnas hubbus syahawat, diindahkan kepada manusia kecintaan kepada hal-hal yang disukai, minan nisa, dari para perempuan, dan seterusnya. Tapi tadi, membuat puasanya tidak berpahala, pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Hati-hati ya. Kemudian yang keenam, perkara yang membuat pahala puasa cuma dapat lapar dan haus, yaitu as-sakhab. Apa itu? Bertengkar, berkelahi, berseteru, dan yang semisal. Atau mencela, mencaci, menghina, melaknat, mengangkat suara karena bertengkar, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafas. Sudah kita jelaskan tadi. dan yashab. Apa itu yashab? Yaitu yashab mencela, mencaci maki, melaknat, mengangkat suara karena bertengkar dan semisal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, berarti saat berpuasa jangan sampai lisannya tidak dijaga. Tidak dijaga dari mengatakan hal-hal yang kotor, keji ataupun yang kasar. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man samata naja. Siapa yang diam, ia yang selamat. Ya, orang yang berpuasa yang banyak diam, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang buruk dan kotor, dialah yang selamat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, perkataan Umar bin Khattab, kata beliau, "Laysa as-siyamu min al-sharabi wat-ta'ami wahda, walakinnahu min al-kadhibi wal-batil wal-lahw." Bukanlah berpuasa dari makan dan minum saja, akan tetapi berpuasa juga dari dusta, lisan dan kebatilan, perkataan-perkataan batil, dan lahu, perkataan-perkataan yang melalai. Jadi maka jaga lisan kita, jangan sampai seseorang berpuasa cuma dapat lapar dan haus gara-gara tidak menjaga lisan. Lihat lagi dalam perkataan dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, istri Nabi dan ummul mukminin, ibundanya orang beriman. Beliau berkata, "As-siyamu junnah ma lam yakhriqha sahibuha wa kharquha al-ghibah." Puasa itu benteng selama tidak ada yang menghancurkannya. Dan penghancuran benteng tersebut adalah ghibah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan Imam Mujahid rahimahullah. Beliau berkata, "Man ahabba an yaslama lahu shaumuh falyajtanibil ghibah wal kadhib." Siapa saja yang ingin puasanya selamat, maka jauhilah ghibah dan dusta. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan ghibah membatalkan puasa. Rasulullah disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "As-siyam tadurrul ghibah." Berpuasa ghibah membahayakan puasa. Waqad hukiya an Aisyah wa bihi qala Al-Auza'i, "Innal ghibata tufattiru as-sha'im wa tujibu 'alayhi qada'a dhalika al-yawm." Dihikayatkan dari Aisyah bahwa Imam Al-Auza'i berkata dengannya, sesungguhnya ghibah membatalkan puasa. Ya? Berkata siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan wajib mengqadha hari itu. Akan tetapi al-jumhur in hamalu an-nahya 'ala at-tahrim illa annahum qassu al-fitra bil akli wa shurbi wal ithm. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa meskipun ghibah haram dan sangat mengurangi pahala puasa, tetapi dia tidak membatalkan puasa dan hanya mengkhususkan berbuka puasa atau batal puasa karena makan, minum dan bersetubuh. Nah, maka harus jaga lisan. Salah satu agar puasa kita terjaga adalah perhatikan tempat saat kita berpuasa. Di manakah tempat kita? Makanya para salafus saleh menjaga puasanya di masjid sehingga tidak mudah-mudah untuk mendengar yang haram, melihat yang haram. Bagaimana perkataan Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Annahu kana wa ashabu idza samu qa'adu fil masjid faqalu tutahhiru siyamana." Abu Hurairah bercerita bahwa beliau dan para sahabatnya jika berpuasa maka mereka duduk di masjid dan mereka mengatakan, "Kita mensucikan puasa kita." Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Taliq ibn Qais berkata, "Qala Abu Dzar idza sumta fatahaffaz mastata." Jika engkau berpuasa maka jagalah puasamu semampumu. Makanan tariqun idza kana yawmus siyamihi dakhala falam yakhruj illa ila shalah. Maka Taliq setelah mendengar nasihat dari Abu Dzar tersebut, pada hari beliau berpuasa maka beliau masuk rumah tidak keluar kecuali untuk sholat saja. Nah, itu tadi adalah kajian dengan tema puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Semoga kita puasanya dapat pahala yang tak terhingga dan menjauhkan puasa, dan semoga Allah menjauhkan kita dari puasa yang pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran kepada kita semuanya di edisi siang hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan. Kami buka layanan telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan, telepon yang pertama. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana?
Dengan Rudi Tangerang.
Silahkan pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, ini kan biasanya kalau 10 malam terakhir ini tradisi di Indonesia ini kan yang penuh kan ini Ustaz, tempat belanja sama jalan-jalan untuk mudik Ustaz. Nah, itu apakah juga bisa mengurangi pahala puasa Pak Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
Mohon diulangi, agak kurang jelas.
Jadi Bapak tadi bertanya, Ustaz, ini kan mendekati 10 hari terakhir, apakah aktivitas masyarakat di mana mempersiapkan untuk menyambut Lebaran dengan di pasar-pasar, kemudian mudik, ini bisa mengurangi nilai atau pahala ibadah puasa, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha, amma ba'd. Pertama, saya ingin menyebutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Sayyid Waladi Adam, pemimpin anak manusia. Beliau adalah Khalilur Rahman, kasih Allah. Beliau adalah Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, orang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Beliau adalah Sahibus Syafa'atul Ulama, sang pemberi syafaat yang agung. Beliau adalah awwalu mustaftih abwabil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu-pintu surga. Jika beliau masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau beriktikaf. Dan tujuan iktikaf adalah memfokuskan ibadah, berburu Lailatul Qadar. Tujuan iktikaf adalah lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada 10 malam pertama dan 10 malam kedua. Nah, dari sini saja kebiasaan sebagian kaum muslimin yang di 10 hari terakhir bulan Ramadan malah berkurang kuantitas dan kualitas ibadahnya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jika ditanya di 10 hari terakhir lebih menyibukkan diri dengan pusat perbelanjaan, pasar, mall, supermarket, dan seterusnya. Apakah mengurangi pahala puasa? Jawabannya tergantung saat dia di tempat-tempat tersebut, apakah terjadi maksiat atau tidak. Kalau dia melihat kepada yang diharamkan, mendengar kepada yang diharamkan, kemudian dia menikmatinya, kemudian melihat aurat-aurat perempuan di luar, maka mereka berkurang pahalanya. Oleh karenanya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tadi, mereka kalau sudah berpuasa, tempat mereka adalah masjid untuk menjaga puasa mereka, mensucikan pahala puasa mereka. Nah, jadi jawabannya, jika saat sibuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan pasar, pusat perbelanjaan, mall, dan seterusnya, dan di dalamnya terjadi maksiat, maka dia berdosa, dia berkurang pahala puasanya. Dan yang lebih baik adalah yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan kepada penanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana?
Allah di Larusel.
Silahkan pertanyaannya.
Ini seputar dengan bulan Ramadan.
Ya.
Yang saya tanyakan untuk perihal sholat witir yang berjamaah di masjid. Sebaiknya kita lakukan yang 3 rakaat itu satu salam, atau yang 3 rakaat yang 2 kali salam.
Baik.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Salat witir itu 3 rakaat salam atau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, mana yang lebih afdal? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya diperbolehkan untuk dikerjakan. Tetapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengerjakan witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatu al-lail masna masna, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir biwahidah. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu salat subuh, maka hendaklah dia mengerjakan witir 1 rakaat. Nah, begitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan bahkan, tetapi boleh mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus, bahkan 5 rakaat sekaligus, bahkan 7 rakaat sekaligus, bahkan 9 rakaat sekaligus, bahkan 11 rakaat sekaligus. Seperti misalkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis Imam An-Nasa'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khams wa sab' la yafsilu bainaha bi salamin au bi kalam wala bi kalam. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir dengan 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat, tidak memisahkan di antaranya dengan salam atau dengan perkataan, dengan salam atau dengan perkataan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua-duanya boleh dilakukan, tapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua rakaat salam, satu rakaat salam. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Belum tersambung. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di HP saya ada aplikasi pengingat waktu sholat atau azan. Itu berbeda dengan waktu azan di masjid di dekat rumah saya. Apakah saya harus mengikuti azan di masjid atau di HP saya, Ustaz? Karena biasanya azan di masjid lebih dahulu daripada HP saya. Untuk waktu maghribnya khususnya, karena di Indonesia azan maghrib kan petanda untuk berbuka puasa. Silahkan dijawab, Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Maghrib ataupun waktu berbuka adalah terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa hahuna faqad aftara as-sha'im." Jika datang malam dan terbenam matahari, maka berarti orang berpuasa sudah berbuka. Jadi batasan berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Itu juga yang dimaksud dalam firman Allah, "Tsumma atimmu as-siyama ila al-lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam di sini maksudnya apabila sudah terbenam matahari, maka dia disebut malam. Meskipun mungkin masih ada terang-terang. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kalau seandainya azan di masjid yang tadi dikatakan lebih lambat daripada azan di aplikasi handphone, ini sesuai dengan terbenam matahari, berarti tidak boleh berbuka kecuali setelah mendengar azan di masjid. Atau sebaliknya, jika aplikasi di HP lebih akurat, lebih tepat dibandingkan azan di masjid, maka boleh berbuka jika sudah masuk waktu dan waktu terbenam matahari. Meskipun di beberapa masjid di kampungnya belum ada. Intinya kembali kepada bahwa waktu berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, mohon maaf saya ingin bertanya, kalau kita mengerjakan puasa tapi tidak sholat, apakah tetap mendapatkan pahala atau tidak? Silakan, Ustaz.
Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Ada yang mengatakan puasanya tidak sah, puasanya tidak bermanfaat, puasanya tidak berguna. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama dan kita mengikutinya. Kemudian Kemudian ada yang mengatakan puasa tetapi tidak sholat, maka puasanya sah karena dia sudah mengerjakan rukun-rukunnya, berniat di malam hari, kemudian tidak mengerjakan pembatal-pembatal puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Puasanya tidak sah, puasanya sah, kata mereka. Pendapat yang kedua. Nah, tetapi pendapat yang kita kuatkan dari pendapat-pendapat para ulama adalah orang yang puasa tetapi dia tidak sholat, maka puasanya tidak sah, tidak bermanfaat, tidak berguna. Boleh kita rincikan seperti ini. Siapa yang meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa karena menganggap tidak wajib, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang meninggalkan sholat karena malas, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama, bahwa ada yang mengatakan dia keluar dari agama Islam dan pada saat itu berarti tidak bermanfaat puasanya. Ya, tidak bermanfaat puasanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, dan itu pendapat yang kita ambil. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari Abu Zainab di Indramayu. Ustadz, apakah ada prioritas ibadah tatkala kita itikaf di 10 hari terakhir? Silakan Ustaz.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Prioritas ibadah saat itikaf. Yang pertama, beritikaf itu sendiri, yaitu diam di masjid, tidak keluar untuk keperluan-keperluan, kecuali untuk keperluan-keperluan manusiawi ataupun syar'i yang sangat mendesak, seperti buang air besar, buang air kecil, kemudian juga seperti apalagi buang air besar, buang air kecil, seperti makan dan seterusnya, jika memang tidak disediakan makan di dalam masjid. Nah, kemudian seperti keperluan-keperluan syar'i, sholat jenazah, kemudian juga ada sholat istisqa, sholat gerhana dan seterusnya, keperluan-keperluan syar'i. Maka ini juga diperbolehkan untuk keluar dari masjid. Itu amalan inti pertama, beri'tikaf. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Nah, ibadah yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran, mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah doa, ibadah zikir, dan ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalam masjid. Ini adalah amalan lebih utama dikerjakan saat 10 malam terakhir, saat beritikaf. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di edisi siang hari ini karena terbatasnya pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam Ustaz, Fadhil.
Tadi ada tambahan yang saya yaitu penyebutan dalil. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun salat pada Lailatul Qadar. Jadi di sini amalan intinya adalah salat dan memperpanjang salat tersebut dengan banyak membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah pada salat tersebut. Di situ amalan intinya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita karena Rasulullah SAW idza dakhal ashar yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah SAW jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam lainnya. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW jika sudah masuk 10 malam terakhir, beliau ahyal lain, begadang malam, semalaman suntuk. Untuk apa? Beribadah, sholat, dan di dalam sholat baca Quran. Wa ayqadha'ana, membangunkan istrinya agar juga beribadah. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh ibadah. Wa syaddal mi'zar, dan mengikat tali sarung, menjauhi jima dengan istrinya. Menurut beberapa penjelasan dari ulama. Nah, ini berarti amalan yang sangat diutamakan saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, amalan-amalan yang sudah saya sebutkan tadi, yang lebih fokus kepada masjid, di dalam masjid. Kalau memperbanyak membuka puasa, bagaimana? Ya tidak mengapa, silakan. Memperbanyak sedekah, memperbanyak bagi-bagi sahur, bagi-bagi buka puasa, silakan, itu bagus. Tapi memperbanyak yang di dalam ibadah dalam masjid itu lebih difokuskan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membaca ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, araita in alimtu ayya lailatin hal ayya lailatul qadar madza aqulu fiha, apa pendapat engkau jika aku mengetahui kapan terjadi lailatul qadar, apa yang aku baca? Beliau mengucapkan, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering-sering baca itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan puasa yang pahalanya tidak terhingga, dan menjauhkan kita dari puasa yang pahalanya hanya dapat lapar dan haus. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.